qilish va mustahkamlash hamda tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro muammolar bilan bog'liq masalalarni muhokama etishlari rejalashtirilgan. Tashrif chog'ida o'zaro hamkorlikni kengaytirish va mustahkamlashga oid bir qator hujjatlar imzolanishi ham kutilmoqda. Ushbu mavzuga oid tafsilotlar navbatdagi lavhamizda.
Janubiy Koreya prezidentining tashrif kun tartibida hamkorlik bo'yicha O'zbekiston-Koreya qo'mitasi yig'ilishida qatnashish, yig'ilish so'ngida esa tibbiyot va yengil sanoat sohalarida hamkorlikni kengaytirishga oid hujjat imzolash kabilar bor. Janubiy Koreya O'zbekiston iqtisodiga katta sarmoya yotqizgan davlatlardan biri hisoblanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi yillarda Janubiy Koreya O'zbekiston iqtisodiyotiga 5 milliard AQSh dollaridan ortiq mablag' yotqizgan. Shu kunga qadar bu mablag'ning 2 milliard dollari o'zlashtirilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2010 yilda O'zbekiston-Koreya o'rtasidagi savdo aylanmasi 31.4% ko'payib, 1.6 milliard dollarga yetgan. Uzinform axborot portali xabariga ko'ra, 2011-yilning yanvar-iyun oylarida ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi 36.6% ko'paygan va 780 million AQSh dollarini tashkil qilgan. Buning 81 million dollarini eksport, 699 million dollarini import tashkil qilgan. O'zbekistonda Janubiy Koreya kapitali hisobiga 350 dan ortiq shirkat tashkil etilgan. Navoiyda barpo etilgan erkin iqtisodiy hududdagi shirkatlarning aksari ham Janubiy Koreya sarmoyasi asosida ishlamoqda. Ayni paytda Janubiy Koreyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soni yil sayin ko'paymoqda. Janubiy Koreya prezidenti Li Myon-bak oxirgi marta O'zbekistonga 2009 yil may oyida tashrif buyurgandi. 2010 yilning fevralida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan borgan. O'shanda prezident Karimov hamkasbi Li Myon-bakni O'zbekistonga taklif qilgan. Janubiy Koreya prezidenti O'zbekistonga 23-24 avgust kungi tashrifidan keyin Qozog'iston va Mo'g'ulistonga safar qilishni rejalagan.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Dasturimiz davom etadi. O'tgan shanba kuni Moskva viloyati Solnechnogorsk tumanidagi tijorat tashkilotiga qarashli binolardan birida O'zbekiston fuqarolari bo'lgan bir ayol va uning 2 nafar farzandining murdalari topildi. Bu qotilliklarni sodir etganlikda gumonlanib 31 yoshli Turkmaniston fuqarosi hibsga olindi. Mavzuga oid tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
20 avgust Moskva viloyati tergov qo'mitasi Solnechnogorsk tumani Lunyovskiy ma'muriy punktiga qarashli Chorniy Gryazi qishlog'ida joylashgan Ecoline tijorat shirkatiga qarashli omborxonalardan birida 31 yoshli o'zbekistonlik ayol va uning 2 nafar farzandi murdasi topildi. Ozodlik bilan suhbatda bu ma'lumotni tasdiqlagan Moskva viloyati bosh tergov qo'mitasi adliya kapitani Irina Gumyonnayaga ko'ra 15 avgust kuni o'zbek ayol va uning 2 bolasini o'ldirganlikda gumonlanayotgan 31 yoshli Turkmaniston fuqarosi hibsga olingan.
Чене 2 лет они сожительствовали вместе. Буквально за 3 недели до убийства женщина рассталась с молодым человеком, так как он на протяжении уже более 4 месяцев употреблял героин. Вот.
Улар соңгы 2 ел дәвамында бергә яшәп килгән. Қатылыктан 3 хафта алдырак бу аял у белән алакаларын узган, чөнки бу егет ахыргы 4 ай дәвамында героин кабул кылышны башлаган. Албатта бу халат аялның наразылыгыгә сабап булган. Turkmanistonlik yigit ayolni rashk qilib temir truba bilan boshiga urgan, keyin esa bo'g'ib o'ldirgan. Guvohlarni qoldirmaslik maqsadida u qotillik ustiga kelib qolgan 9 yoshli qizcha va 8 yashar o'g'il bolani ham bo'g'ib o'ldirgan. Bolalarning o'liklarini u karavotdagiga yashirib ketgan, deydi Moskva viloyati bosh tergov qo'mitasi adliya kapitani Irina Gumyonnaya. Solnechnogorsk shahar sud tibbiy ekspertiza bo'limi xodimlari 1980 yilda tug'ilgan bu ayolning familiyasi Rajapova ekani, farzandlari ham o'zi ham O'zbekiston fuqarosi bo'lgan. Ular jasadi hozirda mahalliy ekspertiza bo'limida ekanini ma'lum qilishdi. Irina Gumyonnaya tergov davomida Solnechnogorsk tumani ichki ishlar boshqarmasi mahalliy politsiya bo'limining qotillikka olib kelgan vaziyatga sovuqqonlik bilan qaragani yuzasidan tekshiruv boshlanganini ma'lum qildi. O'zbekiston fuqarolar jasadlari topilgan Ecoline tashkilotiga nisbatan ham Moskva viloyati Federal migratsiya xizmati boshqarmasi tomonidan tekshirish o'tkaziladi, deydi ozodlikka o'zini Daniil deb tanishtirgan boshqarmaning Solnechnogorsk tumani иммиграция назорат ходыма.
Когда вот такие вот происшествия случаются, они направляют наш адрес представления об устранении причин и условий, способствующих совершению таких либо каких-либо преступлений, либо правонарушений.
Одатта бунде хадисалар юз бергенде тергов комитасы ва прокуратура бізге бу хадисаның юзаге келіші сабапларын анықлаш мақсадыда суравнама юбарады. Хазырча тафтиш башланганы йоқ. Lekin nima sababdan o'zbekistonlik ayol hech qanday hujjatlarsiz farzandlari bilan ekolaynga qarashli binoda uzoq vaqt davomida istiqomat qilgan, shu yerda ishlagani sabablarini aniqlashga harakat qilamiz, dedi Moskva viloyati migratsiya xizmati xodimi. Tergov qo'mitasi rasmiysi Irina Gumyonnayaga ko'ra, hozirda hibsga olingan Turkmaniston fuqarosiga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi 2-qismi, ya'ni qotillik yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atildi. Agar qo'yilayotgan ayb sudda o'z isbotini topsa, Turkmaniston fuqarosi umrbod qamoq jazosiga hukm etilishi mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda Rossiya fuqarosi Usmonjon Xolmurzayevning o'limi yuzasidan olib borilayotgan tergov ishi 22 avgust kuni sudga oshirildi. Bu borada Ozodlikka Jalolobod viloyati prokuraturasi rasmiylari ma'lum qildilar. Ayni paytda Usmonjon Xolmurzayevning o'limida gumonlanayotgan Bozorqo'rg'on tuman militsiyasining 2 xodimi uy qamog'ida ekani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Sherzod.
Qariyb 2 hafta muqaddam jon taslim qilgan Usmonjon Xolmirzayevning o'limida gumonlanmish Bozorqo'rg'on tuman militsiyasi xodimlari Tutashev va Ismoilovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi 22 avgust kuni sudga oshirilishi to'g'risida Jalolobod viloyat prokurorining o'rinbosari Anarbay Mamajaqipov ma'lum qildi.
Biz qamoqdan bir sotnichasimen domoshna raskaz.
Militsiya xodimlari sud xulosasi bilan uy qamog'iga o'tkazildi. Biz ularni qamagan edik. Jinoyat ishi tergovini tugatdik. Bugun sudga yuboramiz, dedi Anarbay Mamajaqipov. Avvalroq Qirg'iziston bosh prokuraturasi matbuot kotibi Talant Qo'noqbayev Usmonjon Xolmirzayev o'limida gumonlanayotgan Bozorqo'rg'on tuman militsiyasi xodimlari Tutashev va Ismoilov qo'lga olingani hamda ular Jalolobod shahar ichki ishlar boshqarmasi vaqtincha saqlash izolyatorida saqlanayotganini ma'lum qilgandi. Uning aytishicha gumonlanuvchi militsionerlarga jinoyat kodeksining 3 moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingan.
4, часть 4, то есть это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Qirg'iziston jinoyat kodeksining 104-moddasi 4-bandi bexosdan odam o'limiga sabab bo'lgan qasddan tan jarohati yetkazganlik va 305-moddasi 2-bandi xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilganlik, 305-moddasi 1-bandi qiynoq hamda 313-modda 1-bandi pora ta'mi qilganlik bo'yicha ayblanmoqda, dedi Talant Qo'noqbayev. Ayni paytda mahalliy huquq himoyachilari Xolmirzayevga nisbatan qiynoq qo'llagan militsiya xodimlarining jazolanishiga uncha ishonqiramayaptilar. Huquq himoyachilariga ko'ra, militsiya xodimlariga nisbatan 305-modda 1-bandi qiynoq bo'yicha ochilgan jinoyat ishlari sudgacha yetib bormaydi. Yoki jazoni yengillashtiruvchi 305-moddaning 2-bandi xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilganlik aybloviga almashtiriladi.
Qonunda 305-prim statyasi bor, 2003-yil qabul qilingan qiynoqlarga qarshi chiqarilgan. Oradan shuncha yil o'tib ketgan bo'lishiga qaramasdan biz inson huquqini himoya qiluvchi tashkilotlar hali birorta narsani ko'rib, birorta voqeani eslolmaymiz. Men eslolmayman, eshitgan yo'q. Shu birorta militsiya qiynoq xizmati bo'yicha moddasi bo'yicha bir qamoqqa giriftor qilinganligini. O'z xizmat vaqtidan degan bir ayyor modda bor, o'sha orqali nima qilinadi, keyin sekin ishni bekitib qo'yiladi. Jinoiy ish qo'zg'atilgan chog'ida ham u oxiriga yetib borganligini eshitmadikda. Endi odamning o'limi bu qiynoq eng og'ir jinoyatlar qatoriga kiradi,
deydi Jalolobodlik huquq himoyachisi Abdumalik Sharipov. Eslatib o'tamiz, asli Bozorqo'rg'onlik, ayni paytda Rossiya fuqarosi bo'lgan Usmonjon Xolmirzayevni 7 avgust kuni fuqarolik kiyimidagi odamlar uydan chaqirib olib ketishgan. Shu kuni soat kechki 7 da u Bozorqo'rg'on tuman ichki ishlar bo'limidan o'z yaqinlariga telefon qilib, militsiya idorasiga 30,000 so'm miqdorida pul olib kelishini aytgan. Yaqinlari aytilgan mablag'ni militsiya idorasiga olib kelib, Usmonjon Xolmirzayevni uyiga olib ketishgan. Uyga ketar chog'i Xolmirzayev yaqinlariga militsiya idorasida ushlab turilgan paytda qattiq kaltaklanganini aytgan. 9 avgust kuni esa u olingan tan jarohatlari natijasida Bozorqo'rg'on tuman kasalxonasida olamdan o'tgan. 2011-yilning 9 avgust kuni Jalolobod viloyati Bozorqo'rg'on tuman prokuraturasi tomonidan Usmonjon Xolmirzayev o'limi yuzasidan jinoyat ishi ochilgan. Tibbiy ekspertizada uning qovurg'a sinishi ortidan yurak yorilishi va ichki qon ketishi natijasida o'lgani aniqlangan. 10 avgust kuni jinoiy ish Jalolobod viloyat prokuraturasiga o'tkazilgan. Almirzayevning ayoli Zulfiya opaning ozodlikka aytishicha, kuyovi kaltaklangan paytda militsiya xonada bozor qo'rg'onlik yana bir o'zbek millatiga mansub yigit ham bo'lgan. U ham prokuratura xodimlariga Almirzayevni kaltaklagan militsiya xodimlariga qarshi ko'rsatma bergan.
Militsiyaxonada bir bolani ham qo'shib urganda, o'sha bolanikiga ketdikan deb eshitdim. Bergan zayliyangni qaytib olasan deb.
Siz u bolani tanisizmi?
Gaplashdingiz.
Nima deydi?
Ko'rsatma berib, yozib berib keldim deb u bola bilan gaplashdim. O'sha uchalasini ham tanibdi. 12 ta militsiyalardan olib kirib, ichidan uchalasini tanib berdim dedi. Ko'rsatib berdim prokuraturada dedi.
U bola ham kalta yegan, a?
U bola ham kalta yeb, u ham 70 ming bergan. U bola ko'rsatma bergandan keyin 70 mingini qaytarib olib kelishganda.
Dedi Zulfiya opa. Usmonjon Xolmirzayev o'limi yuzasidan mahkama qachon boshlanishi hozircha noma'lum bo'lib turibdi. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Efirda erkin mikrofon rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukuni ostida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ilk suhbatdoshimiz Shvetsiyadan qo'ng'iroq qilgan asli o'shlik Odiljon aka bo'ldi. Qirg'izistonning O'sh viloyatidan bo'lgan Odiljon aka o'tgan yilgi O'sh voqealaridan so'ng ta'qiblardan qochib Shvetsiyaga kelib qochqinlik maqomi so'ragandi. Odiljon akaga ko'ra, bugungi kunda unga qochqinlik maqomi berilishi rad etilgan va u bilan jami 10 nafar o'shlik o'zbek ham rad javobi olgan. Bugungi kunda ular deportatsiya qilinish xavfi ostida yashayotganini aytadi Odiljon aka.
Qirg'izistondan 8 oldin kelganman bu yerga. Shvetsiyadanmi? Javob keldi, atkaz javobi keldi.
Nima endi, qochqinlik so'raganmidingiz?
Ha, qochqinlik so'raganman, menga javob keldi.
Hozir Shvetsiyada qochqinlik maqomi so'ragan va o'sha qochqinlik maqomini kutayotgan qirg'izistonlik o'zbeklar ko'pmi?
Ha, juda ko'p. Men ko'rgan bolalar bo'lsa bir 10 ta bor.
Ular ham qochqinlik so'ragan demagi?
Ha, ular ham qochqinlik so'ragan, ularga ham bitta javob berishgan.
Yo'q degan javob demak.
Yo'q, javob yo'q degan javob bering, negativ bering.
Endi aka, o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Agar sizni Qirg'izistonga deportatsiya qilishsa, nima bo'lishi mumkin?
Hozirgacha men bolalarim, xotinim bilan telefon qilib, SMS yozib turadi. Hozirgacha meni shu surishtirib kelyapti. Amakim o'g'lini ham surishtirib kelishyapti. Men shu boradigan bo'lsam Qirg'izistonga, men katta xavf bordi.
Shvetsiyadagi o'shliklar deportatsiya tahdidi ostida qoldi. Bu vaqtda Shvetsiya hukumati siyosiy qochqinlik maqomi to'g'risidagi so'rovini rad qilgan o'shlik o'zbeklardan biri Odiljon aka ozodlikka xabar qildi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Rossiyada yashayotgan xorazmlik muhojirlardan biri O'zbekiston xalq harakatini qo'llashini bildirdi. Biroq suhbatdosh Xorazmda qolgan yaqinlari xavfsizligi nuqtai nazaridan o'zini oshkor qilmaslikni ma'qul topdi.
Men shaxsan O'zbekiston xalq harakatini qo'llaydigan tarafim, men yoki boshqa birovlarni tanigani biz bu yerda ishongan inson, ya'niki Muhammad Solih janoblarini ko'pchilik biladi. Biz u kishini har tomonlama uni iymoni butun xalq uchun haqiqatdan so'mana 20 yildan buyon harakat qilib kelayotganini ko'rdik.
Endi shu paytgacha ham Muhammad Solih boshchiligidagi Erk partiyasi bor edi. Endi bu kecha tuzilgan O'zbekiston xalq harakati qo'lidan biror bir ish keladi, biror bir shu O'zbekistondagi siyosiy tizim uchun biror bir yangilik qila oladi deb o'ylaysizmi? Chunki shu paytgacha ham u kishi boshchiligidagi Erk partiyasi faoliyat ko'rsatayotgandi.
Xudo xolasa biz inshaalloh o'ylaymiz ham ishonamiz shu narsaga. Sababiki u insonni kimligini ko'pchilik biladi. U yerda butun ziyolilar, dunyo, el yurt, butun hurmat qilgan insonlar, ya'ni yaxshi insonlar birlashgan ekan. Demak, xudo xolasa inshaalloh bir ishda bir uddasidan chiqib, shu xalqimizni bir farovon yo'lga chiqarishga biz ko'zimiz yetadi xudo xolasa nasib bo'lsa.
O'zbekiston xalq harakatini qo'llayman deya qo'ng'iroq qilgan Rossiyada yashayotgan xorazmlik muhojirlardan biri edi. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlaridan birida o'qituvchilik qilayotgan, o'zini Bobur Domla deb tanishtirgan suhbatdosh bugungi kunda mamlakatdagi oliy ta'lim tizimida islohot o'tkazish zarurligini aytadi. Bobur Domla Ozodlik orqali O'zbekiston oliy ta'lim vaziri Bahodir Hojiyevga murojaat qilib, undan O'zbekiston oliy ta'limi tizimidagi eng asosiy 3 ta muammoga e'tibor qaratishini so'raydi.
O'zbekiston oliy ta'lim vaziri Bahodir Hodiyevni e'tiborini shu oliy ta'limdagi bir nechta dolzarb muammolarga qaratmoqchiman. Birinchi muammo, shu keyingi 20 yillikda O'zbekistonda yosh kadrlarga umuman e'tibor berilmadi desek ham bo'laveradi. Ayniqsa mana bu moddiy masalalari bo'yicha oliy ta'limda faoliyat ko'rsatayotgan yosh kadrlar o'zingiz uchun bir o'lyetim maqoldagi vaziyatga tushirib qo'yildi-da. Ular oylik maoshlari, hatto oilasi, farzandlarini boqishga ham yetmaydi. Oylik maoshlar kechikib berilyapti, 2 oylab. Uning yarmini plastik kartochkalarda beriladi. Bularni hammasini qo'shsak, ahvol juda ham achinarlida. Bunday sharoitda ilm fanni rivojlanish to'g'risida gapirishning o'zi juda bir kulgili. Ikkinchisi, oliy ta'lim sistemasidagi rahbarlik lavozimida o'tirgan kadrlarning ko'pchiligi korrupsiya, qoraxo'rlik botqog'iga botib qolgan. Shuning uchun oliy ta'lim sistemasiga saylovni o'tkazish kerak, kadrlarni tayinlash bo'yicha. Kafedra mudiridan tortib to yuqori rahbarlik lavozimlariga o'tirgan uzoq bilan 10 yillik muddatdan oshirmaslik kerak degan meni fikrim bor. Agar ular bundan oshib ketsa, faqat shu o'zlarining shaxsiy manfaatlarini o'ylaydigan bo'lib qolishadi. Mehribon, hozir bilasizmi, masalan, bizni ishlaydigan oliy ta'lim dargohlarida shu rektorda atrofida o'tirgan odamlar hatto bir 20 yillab o'tirganlari bor. Demak, ularni meningcha almashtirish kerak. Uchinchisi, testlarda endi adolat qildik, juda bir yaxshi yo'lni topdik deyishyapti, lekin bu ham o'zini juda oqlaydigan yo'l emas.